seli hukumu kɔnɔna la an ye lajɛ kɛ ministère de la santé kɔnɔna la commission fɛn fɛn bɛ coronavirus kɛlɛli la yaasa an bɛ se ka kunnafoni di mɔgɔw ma parce que an fɛ yan mali la n'i ko ko seli o ye lajɛrɛ ye n'i ko ko seli o ye nisɔndiya don ye n'i ko seli o ye mɔgɔw faralen ye ɲɔgɔn kan yala k'a fɔ tant que ni jama bɛ fara ɲɔgɔn kan n'aw bɛ tousser ɲɔgɔn na distanciation sociale 1 mètre t'aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka bana in lawara donc o hukumu kɔnɔna la an ye direction régionale c'est-à-dire an ka région bɛɛ an'an ka CCRF bɛɛ an'an ka CSCOM bɛɛ an ye kunnafoni di u ma yaasa misirida la u bɛ se ka mɔgɔw b'u u nun datuguni min n'an b'a fɔ babɛti u ka se k'o tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani silamɛ tɔnw yɛrɛ dɔw sigira ka se ka masiki dɔ d'olu ma ka se ka gel dɔ d'olu ma pour que u ka se k'o tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ miniti min n'an b'o kɛ misiri kɔnɔna la ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma u ka se k'u janto a la k'a fɔ ko coronavirus a bɛ ka segin kosɛbɛ a b'an kɛrɛfɛ jamanaw na kosɛbɛ wa an bɛ sira fɛn min ye n'a bɛ fɔ o ma ko variant olu de fana bɛ ka ye kosɛbɛ an kɛrɛfɛ jamanaw na donc o lajɛrɛ kɛra ka se k'u kunnafoni fɔ tele ani arajo bɛɛ la yaasa fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛlen don gouvernement fɛ u ka se ka dɔ fara u kan hali bi a don ka se ka taasi bila kɛ kosɛbɛ ka se ka kunnafoni di kɛ kosɛbɛ yaasa ka mɔgɔw hakili jigin pour que réellement bana in kana na wara an mara.
Farafinna jamana na maa caman u tɛ ka sɔn furaji min ma k'u bolo ci. Ayiwa nafa dun min ye boloci ye o ye ka maaw kisi bana kana yɛlɛma mɔgɔ fɛ.
Boloci kunfɔlɔ banna Mali kɔnɔ le 10 juillet parce que vaccin min tun b'an bolo o vaccin périmé maintenant ka périmé le 10 juillet. Ayiwa a kɛra kunkɔrɔta ye c'est vrai que gɛlɛya yera a la mais an bɛna kun filanan minnu sɔrɔ parce que vaccin ko ye a bɛ boloda de. De bolodali kɔnɔna la an tɛna ka vaccin sɔrɔ 31 août parce que n'i ka boloci banna ni minnu ye kunfɔlɔ sɔrɔ hali juye kɔnɔna la olu bolo bɛ se ka ci fo fin août parce que a yirala k'a fɔ ko frontière min se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ a b'a ta 4 semaines fo ka taa 8 semaines na donc kalo kelen fo kalo fila o yɛrɛ kumana de la vaccin bɛ jidi kosɛbɛ mɔgɔ farikolo la mali kelen don ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ n'a a dɛmɛjɛkulu pour que an bɛ se ka vaccin sɔrɔ mois d'août kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ fɛɛrɛw tigɛlen don olu baaraw bolodalen don o annonce yɛrɛ kelen don wa an bɛ ka lajɛrɛ kɛ pour que réellement gɛlɛya min y'an sɔrɔ première phase la o gɛlɛya kana n'an sɔrɔ deuxième phase la fiyewu an bɔra yan nɔ vaccination dɔrɔn de bɛ se ani n'an ye fɛɛrɛ minnu fɔ olu de bɛ se k'a to bana in kana na dankari an na kosɛbɛ.
Ayiwa welekan jumɛn b'aw bolo fana k'a lase sigida maaw ma.
N ka weleweleda ye nin ye komi seli i y'a fɔ cogo min na an fɛ yan dɔgɔkun don a dɔgɔkun kɔnɔna la mɔgɔ kana min bɛ fɔ arajo la min bɛ fɔ telew la min bɛ fɔ jamanakuntigiw fɛ min bɛ fɔ jamana ɲɛmaaw fɛ u k'olu lamɛn an ka bafɛtiw don an nun na an kana tɛgɛdi matarafa parce que tɛgɛdi ye bonya y'an bara an kana tɛgɛdi matarafa an kana an ɲɔgɔn sumusumuli matarafa an ka se ka an mabɔ ɲɔgɔn na ji ani safunɛ tɛgɛkoli a bɛ mɔgɔ kisi bana caman ma c'est vrai que coronavirus y'a lawara sisan mais a bɛ mɔgɔ kisi bana caman ma surtout sogodun bɛ yen nɔ sisan nɔ tɛgɛ nɔgɔ ka nɔgɔ don i kɔnɔ a bɛ mɔgɔ se ko caman ma. Ne kɛ nin ye min ye an b'a fɔ bana a ma ban fiyewu an bɛ ka dɔ fara fɛɛrɛw kan kosɛbɛ parce que an y'a ye k'a fɔ bana bɛ ka segin ni fanga ye a kana na segin ni fanga wɛrɛ komi an ye min ye donc ko n bɛ hakɛ to ɲini mɔgɔw fɛ ko ni misibilen ye min fafa ko ne tumubilen ye wa i jaabi tigɛ n bɛ hakɛ to kɛ jama fɛ parce que n ye zana da nka an y'a ɲɔgɔn ye an tɛ fɛ o ɲɔgɔn wɛrɛ kan sɔrɔ mɛ an b'an wakilo de kɛ jama ye jama ka janto yɛrɛ la janto yɛrɛ la de kɔlɔsi ka di kosɛbɛ fɛɛrɛ minnu bɛ fɔ an ka banbaw kan waatinin kɔnɔ yaasa an bɛ se ka dankari bana in na.